ข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยรายงานว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงินที่สหรัฐนำมาใช้ต่อสู้กับการก่อการร้ายการสะสมอาวุธนิวเคลียร์การค้ายาเสพติดและภัยคุกคามอื่นๆตลอด20ปีที่ผ่านมานั้นจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกการเงินในทุกวันนี้รายงานของกระทรวงการคลังยังระบุถึงการอัปเดตเทคโนโลยีที่ใช้และเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆเช่นเงินดิจิตอลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐวอลลี่อเดเยโมระบุว่าแม้การทบทวนครั้งล่าสุดได้พบว่ามาตรการลงโทษที่ใช้อยู่นั้นยังคงให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแต่ก็กำลังเผชิญความท้าทายใหม่ๆมากขึ้นเช่นกันรายงานชิ้นนี้เผยว่าตั้งแต่เกิดเหตุผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001กระทรวงการคลังได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 933% คือจาก912ครั้งเมื่อปี2001เป็น 9,421 ครั้งในปีนี้รายงานบอกด้วยว่ามาตรการลงโทษดังกล่าวประสบความสำเร็จในการป้องกันไม่ให้อิหร่านนำรายได้จากการขายน้ำมันไปใช้ในโครงการพัฒนานิวเคลียร์และทำให้อิหร่านต้องยินยอมเข้าสู่การเจรจาด้านนิวเคลียร์กับประเทศตะวันตกเมื่อปี2015นอกจากนี้ยังมีการลงโทษบุคคลและนิติบุคคลมากกว่า 1,600 กรณีที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะครับอย่างไรก็ตามรายงานชี้ว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงมาตรการลงโทษเหล่านั้นให้ทันกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆของบรรดาอาชญากรไซเบอร์และการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินโลกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของเมียนมากล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่ารัฐบาลทหารเมียนมากำลังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเมียนมาที่ถดถอยมาตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และรักษาเสถียรภาพของค่าเงินจ๊าดโดยตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเงินจ๊าดมีค่าตกลงมากกว่า 60% อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น 6.5% ขณะที่เงินสดสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ระดับ11ล้านล้านจ๊าดหรือประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์ตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีอ่องเนียงอูลดลงจากระดับ 7,670 ล้านดอลลาร์ที่ธนาคารโลกประเมินไว้เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมารัฐมนตรีการลงทุนของเมียนมากล่าวว่าเมียนมาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 แต่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติก็มีส่วนต่อการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเมียนมาในขณะนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าประเทศไหนอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาและมีหลักฐานอะไรสนับสนุนข้อกล่าวหานี้รัฐมนตรีอ่องเนียงอูปฏิเสธที่จะระบุชื่อเพียงแต่ตอบว่ามีหลักฐานจำนวนหนึ่งที่บ่งชี้ถึงการแทรกแซงและยังบอกด้วยว่าสื่อต่างชาติพยายามทำให้ปัญหาเศรษฐกิจของเมียนมานั้นดูใหญ่โตเกินจริงพร้อมหวังว่าทุกอย่างจะกลับสู่ปกติภายในเวลาไม่กี่เดือนนะครับข้ามไปที่จีนนะครับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนเผชิญความท้าทายรอบใหม่ในวันอังคารเมื่อบริษัทเอเวอร์แกรนด์ชะลอแผนขายหุ้นก้อนใหญ่ขณะที่บริษัทไก่ซาถูกปรับลดความน่าเชื่อถือทางการเงินอีกครั้งตามรายงานของรอยเตอร์สแหล่งข่าวเผยว่าบริษัทเอเวอร์แกรนด์ซึ่งมีหนี้สูงถึง 300,000 ล้านดอลลาร์ถูกบังคับให้ชะลอการขายหุ้น 51% มูลค่ารวม 2,600 ล้านดอลลาร์ให้แก่คู่แข่งคือ Hobson Development หลังจากที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของมณฑลกวางตุ้งซึ่งดูแลการปรับโครงสร้างหนี้ของ Evergrande ขณะเดียวกันพันธบัตรของบริษัทไกซามีมูลค่าลดลงเกือบ 25% ในวันอังคารหลังจากที่สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ปรับลดความน่าเชื่อถือของบริษัทไกซาลงพร้อมเตือนว่าอาจปรับลดลงอีกเนื่องจากความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้กำกับภาพยนตร์ชาวรัสเซียคริมชิเพนโกผู้สร้างประวัติศาสตร์ถ่ายหนังในอวกาศเป็นคนแรกเปิดเผยในวันอังคารว่าโครงการต่อไปของตนนั้นอาจเป็นการถ่ายหนังบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารชิเพนโกเพิ่งเดินทางกลับถึงพื้นโลกเมื่อวันอาทิตย์นะครับหลังจากใช้เวลา12วันในการถ่ายทำภาพยนตร์บนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS พร้อมกับดาราหญิงชาวรัสเซียยูเลเพเลซายในเรื่อง The Challenge ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำในอวกาศจริง ผู้กำกับชิเพนโก้จัดประชุมแถลงข่าวในวันอังคารโดยยืนยันนะครับว่าพร้อมจะไปถ่ายทำบนดวงจันทร์ในโปรเจกต์ต่อไปและบอกว่าเราเชื่อว่าหนังเกี่ยวกับอวกาศก็ควรขึ้นไปถ่ายทำในอวกาศจริงๆและหากเกี่ยวกับดวงจันทร์หรือดาวอังคารก็ควรขึ้นไปถ่ายทำในสถานที่จริงด้วยทั้งนี้การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Challenge จะมีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีหน้านะครับโดยช่วงเวลาที่ถ่ายทำในอวกาศ30ชั่วโมงนั้นจะถูกตัดต่อจนเหลือปรากฏอยู่ในภาพยนตร์จริงราว30นาทีชิเปนโก้กล่าวว่ายังไม่มีการกำหนดวันออกฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับและยังไม่มีการเปิดเผยต้นทุนการถ่ายทำทั้งหมดอีกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน